Din nou.
Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Зверну вашу увагу на некаторы темы гэтай выніковай гадзіны свабоды. Ці варта было праходзіць праз Майдан? Гэта пытанне украінскаму пісьменніку Аляксандру Ірванцу, які ў сваім рамане роўна прадбачыў сённяшні падзел Украіны. Пра рэпрэсаваную 33-ю літару беларускага альфабэту ў сваёй лекцыі раскажа Вінцук Вячорка. Мы пачуем голас народа, у які бок мяняецца эканамічная сітуацыя Беларусі. Ставайцеся з намі. Шэраг грамадскіх аб'яднанняў вылучыў на сустрэчу ў Жодзіне намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», былога дэпутата генерала Валерыя Фралова кандыдатам у прэзідэнты. Пра свае прэзідэнцкія амбіцыі палітык заявіў яшчэ ў чэрвені. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сустрэчы ў Жодзіне бралі ўдзел чарнобыльцы, афганцы, ветэраны баявых дзеянняў, абаронцы айчыны. У адмысловым артыкуле для беларускага партызана генерал Фралоў распавіў:
«Мяркую, знайду падтрымку сярод дзясяткаў тысяч таварышаў па службе ў Бабруйску, Мар'інай Горцы, Слуцку, Горадні, Берасці, Слоніме, Баранавічах, Лідзе, Наваградку, Шчучыне, Засімавічах, сярод афіцэраў, прапаршчыкаў, салдат, якія ведаюць мяне як аблупленага. Мне не трэба тлумачыць, хто такі рабочым, калгаснікам, прадпрымальнікам, чыноўнікам і кіраўнікам рознага ўзроўню, бізнэсоўцам. Я мог бы назваць дзясяткі прозвішчаў людзей, якія займаюць высокія пасады ў дзяржаве, з якімі я сябраваў, але ім, думаю, не патрэбныя лішнія непрыемнасці. Адзначу толькі, што начальнікі генштабоў Беларусі і Расіі ў мінулым мае падначаленыя. Разлічваю на падтрымку многіх апазіцыйных партыяў і рухаў у рэгіёнах. Не думаю, што яны задаволеныя сітуацыяй у краіне і ў сваіх структурах».
Распавёў Валеры Фралу. Паводле палітыка, працэс кансалідацыі апазіцыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 году ідзе туга, і надзею на яе аб'яднанне не засталося.
У 2006 годзе я працаваў у камандзе Александра Казуліна, у 2010 годзе у камандзе Андрэя Саннікава. Сякі такі вопыт набыў. Ведаючы цяперашніх патэнцыйных кандыдатаў, вырашыў прыступіць да падрыхтоўкі да прэзідэнцкай кампаніі без страты часу, нерваў, здароўя на выбары адзінага.
Далей Валеры Фралоў адзначыў, што змены ў краіне магчымыя толькі пры змене цяперашняй улады.
Мірным шляхам дасягнення пераменаў з'яўляюцца выбары. Асабіста я праціўнік усялякіх рэвалюцыяў і ўзрушэнняў. Рэвалюцыі робяць рамантыкі, а іх пладамі карыстаюцца усялякія нягоднікі. І ажыццявім мару Лукашэнкі адпачыць пасля 20 гадоў прэзідэнцтва і барацьбы за светлую будучыню народа, адпачыць дзе-небудзь ля печы, забяспечыўшы яму годную старасць.
Мы прадставалі заявы Валеры Фралова паводле СМІ. Наколькі сур'ёзным і ўплывовым кандыдатам можна лічыць генерала Фралова? Ці можна яго назваць тым самым прарасійскім кандыдатам, з'яўлення якога чакаюць некаторыя аналітыкі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Наколькі нечаканай і раптонай для вас прагучала інфармацыя пра тое, што шэраг грамадскіх арганізацыяў падтрымалі вылучэнне спадара Фралова на патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты? Ці лічыце вы яго на дадзены момант, ну, скажам так, дастаткова сур'ёзным кандыдатам?
Спадар Фралова, у прынцыпе, цягам году у сваіх публікацыях неаднаразова заяўляў пра такі свой намер, і яго і мінулым часам былі такія амбіцыі, таму, у прынцыпе, тут нейкай сенсацыі абсалютна няма. Адзінае, што паколькі зараз вельмі шмат гаворыцца пра тое, што кандыдат ад апазіцыі мусіць быць адзін, то ягоная кандыдатура бачыцца досыць супярэчлівай, бо частка апазіцыі, я ўпэўнены, ніколі не падтрымае ў гэтай пастаці яго, бо памятаем, што ён будучы сябрам дэпутацкай групы, так, Рэспубліка, другога красавіка лазіў такую акцыю мінскую публічную ў падтрымку хаўрусу з Расіі. Таму, мне здаецца, незалежна брежневская позиция, ну, никак не может подтримать такую кандидатуру.
Своими пророссийскими выступами Валерий Фролов ведомы довольно давно, и он этого не хавает, и можно это разглядать как миновито ожидание занять потенциальную пророссийскую нишу. Лево с пункту лежения подею опошнего года, подею российско-украинского конфликта и измены настроев у Беларуси в отношениях до России. Может быть, как раз Фролов и тому больше активно вырашил все-таки именовитый занять эту нишу?
З одного боку, господар Фролов належить до соціал-демократичної партії, яка уходить у кампанію «Народний референдум», яка неодноразово своїми заявами декларувала там прихильність до незалежності Білорусі, осуджала окупацію Росії частки України, в приватності Крим. З іншого боку, завжди є такі конспірологічні версії, бо господар Фролов, він генерал, має добрі контакти з часовою совєтським генералітетом, тим самим російським. Плюс у його біографії, ось в цій проті я згадував акции на корысть, так бы говорить, сябровство белорусско-российское. Ну, и мне за это худшее, за все, тут могут быть некие такие спекуляционные узни, связанные с диагональной особой. Ну и натурально, давайте не забываться, чем была социал-демократичная партия у всей выборшей кампании. И она худшее была таким ресурсом, пляцовкой, якая завсёды уклинивалась у некие сценары передвыборшие, которые имела белорусская оппозиция.
Ну и когда уже переходите от приватного до агульного, от фигуры Фролова до агульной картины президентских выборов, она пока вельми слабо вымалевывается, никто особливо не вылучается. На вашу думку, ти может быть на этот раз сценар отрозный от попереднего, коли оппозиции удастся брести до некой сгоды, так званого одиного кандидата, ти вылучение таких людей, как Фролов, уже кажется, что такий сценар, ну, просто виглядає зовсім неймовірним.
Я прогнозую, що повторити ситуацію 2006 року навряд чи буде аналог 2010-го, бо цим разом, по-перше, зібрати 100 тисяч підписів буде неймовірно тяжко. По-друге, навряд чи білоруські влади поведуться на такі, як казали, розгул демократії. І хоча й все, їм більш зручно буде для контролю над ситуацією 2006 рік, коли хоча й все буде один кандидат від більшої частки опозиції і нехто один, який будет ситуацию там, как бы, псовать. Плюс подарок Дмитриевич.
Кирилл Позняк у Блиц-анализа свободы.
Вы слушаете Радио Свобода.
Раницей от 7 до 8.
И каждый вечер от 18 до 20.
Новины, репортажи, интервью, специальные передачи, подорожжи, гуторки, дискуссии.
А зараз увага.
От 20 до 21 на коротких хвалях. От 22 до 23 на середніх.
Головная година свободы. Выники дня.
А зараз наше опитання. Як би ви оцінили теперішню економічну ситуацію у Білорусі? У який бок вона міняється останнім часом? Поліпшається чи погаршається? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Какая там ситуация? Мне кажется, что ничего тут хорошего не полепшается, а, можно сказать, ухудшается. Ну, по всем, по всех отношениях. Вот в магазинах, как говорится, все полно, цены растут, пенсии слабые, и все. Это уже, знаете, кто придется, так и терпим. У нас народ такие, знаете, покладистый, и все переносится.
Ну, с моей стороны, она полепшается. Строятся новые дома, даются многодетным семьям, даются кредиты. Все это за счет государства, выплачивается допомога. А, ну, у нас не так, как у России. В России этого нема. И у нас, наша Беларусь, ну, продвигается вперед.
Полепшается, полепшается. Да вы все посмотрите, агроусадьбы, посмотрите, как у нас в городе, а дороги какие, да и все.
Погоршается. Почему? Потому что курсы на другие валюты повышаются. Цены тоже растут. Бензин, солярка, все дорожает. Ну, по стипендии, в принципе, тоже не очень хорошо. Ну, за последний год на 1 000 000 поднялось. Да. Ну да, вот я на заочном 6,5 было, сейчас 7,5.
Если честно, то работай, не работай, Lamborghini не купишь. Потому что самое элементарное, покушать даже, зайти в магазин, пол зарплаты надо оставить. Если ты уважаешь свой организм, конечно. Если набрать ерунды всякой, кровяной колбасы и того сего. Ну, что съешь, таким ты и будешь, вот и все.
То цены растут, а никакого нет. Пенсии не растут, зарплаты не растут, а цены растут. Вот билет стоимость уже вырос в два раза. В вёску заехать уже надо в два раза заплатить. Это уже 30 с чем-то тысяч, 32 с копейками. Вот изъезди вот увёз. А если семья вся съездит, так сколько на дорогу надо?
На цены почти каждую неделю, скажем так, последнее время, да. Проездной покупаю, проездной уже за этот год, наверное, раза два поднимался.
Такі адказы мы пачулі сёння ў Гародні. Праз украінска-беларускую мяжу за тыдзень адзін падарожнік можа правесці 5 кілаграмаў прадуктаў. Якія прадукты вязуць украінцы на Гомельшчыну і ці карыстаюцца яны попытам? Пра гэта ў нашай праграме праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Шэраг грамадскіх аб'яднанняў вылучыў на сустрэчы ў Жодзіне генерала Валерыя Фралова кандыдатам у прэзідэнты. Ён абяцае ажыццявіць мару Лукашэнкі адпачыць ля печы. Арганізатары Мова Кап задаволеныя першым досведам спартова-моўных спаборніцтваў. Запрасоўванне роднай мовы ў спартовыя масы Радыё Свабода уручыла свой прыз. У Беларусі з'явіцца тэалагічная акадэмія імя святога Яна Паўла II. Яе статут ухваліла канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. Украінцы з памежнай вёскі Новыя Ярылавічы пешкі і на ровары дастаўляюць прадукты на Гомельшчыну. За тыдзень можна правесці 5 кілаграмаў. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. У памежных з Украінай беларускіх вёсках можна часта сустрэць украінскіх жыхароў, якія прывозяць на продаж малочную прадукцыю, гародніну ды іншыя харчовыя тавары. Беларусы з ахвотай купляюць іх, яны добрай якасці і таннейшыя. Памежны гандаль не толькі дапамагае выжываць беларусам і украінцам, але і спрыяе добрасуседству. Рэпартаж з Новай Гуты Гомельскага раёну.
Ад украінскай вёскі Новыя Ярылавічы да беларускай Новай Гуты усяго пара кіламетраў. Гэтую блізкасць і скарыстоўваюць украінцы, каб пехатою альбо на ровары прывезці ў Новую Гуту сваю хатнюю прадукцыю. На цэнтральным вясковым пляцы, найбольш ажыўленым месцы, украінцы ставяць свае кашы ды валізы з тварагом, смятанай, маслам альбо і проста садавіной.
Наталія Андреевна, Новых Ярылавіч, бяруць і творог, і масла бяруць. И сметану все. Вообще в наше все украинское любят, да, ребята?
Да.
Все, что не привезли, все забирают. И сало украинское, и перцы давай украинские, помидоры, яблоки, все берут. Все.
Правда, на молочно-яблочном шляху стоит белорусская мытня, якая обмежовывает до 5 килограммов вагу штотыдневых харчовых поездок украинцев у Новую Гуту.
Люди не против, наш товар все любят. Вот белорусцы нас таможня не пропускают, а они кают бомбы. Лукашенко писать, чтобы только пропускали творог возили. 5 килограмм каждую неделю. 5 килограмм. Мы белорусцев любим, они нас уважают.
Кабета кажа, что год с невеликим тому муж ее помер. Две дочки живут у Киеве. И кабмять некую копейчину, и дай возить хатние харчи у Беларусь на продаж.
Я сама Горнастаевская, замуж вышла в Ярыловичах. 35 годов прожила с мужем, и 3 года умер. Две дочки в Киеве замужем. Пенсии нема. Мы зарабатываем деньги, а что делать?
Наталья не верит поведомлениям российских пропагандистов, что нібыта у Донбассе воюют украинцы с украинцами.
И вот людям кажут, что это наши воюют. А воюют там, как Россия. Чтобы Россия успокоилась. А то забрали Крым, что хочут забрать и Киев.
Еще одна украинка живе крыху далей от Ярылович. У невеликим райцентре Репки.
Я не часто, так раз в неделю, может, живу с Белоруссией рядом, Чернівская область, я дальше туда Репки называю. Белорусы уже ездят нам на рынок часто, потому что у нас цены гораздо дешевле. Хоть и война, а цены, конечно, у нас, особенно на промышленную группу, да, и на такие товары продовольственные. И сало, и молочные у нас дешевле.
Жихары Новой Гуты приязно сустракают соседей украинцев. И тех, кто привозит харчи на продаж, и утекачов, яких за войну. Шмат приехала апошнім часам у беларускае памежжа. Тутэйшая кабета апавядае.
Хто даст там адзяло, хто падушку, хто шторы, потому что люди вот как стояли, так и приехали. Когда они рассказывают, что волосы дыбом
становится. Ну, разве можно брата убивать? Да вообще, это страшная вещь. Такого не должно происходить. То, что сейчас вот происходит там на Украине. У меня брат родной в Кривом Роге, двоюродный в Днепропетровске. И это ужасно, конечно. Так не должно быть, как вот у нас сейчас вот происходит там на Украине.
Голоси з Нової Гути Гомельського району. І ще реакція на українські новини.
Добрий день, це Тетяна Борисова Сіповичу. Хочу задати питання нашому раду. Чому у нас транслюють видовочну слушню російського телебачення в масових похованнях людей під Донецьком? У мене питання. Чому свіже поховання людей вибивають землі ломом? Як поховання на такій глибині знайшли при розмінуванні? Чому люди тепло опрануты?
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
З нагоди апошніх драматичних подій в Україні кореспондент «Свободи» Валер Каліновський погутарив з відомим українським письменником, автором романів і віршам, перекладчиком твору білоруської літератури Олександром Ірванцом. Пропонуємо уривок інтерв'ю, яке цілком можна прочитати на сайті «Свободи».
В газеті «Наша Ніва» було питання серед читачів. Чи варто було Україні проходити про цей Євромайдан, виходячи з того, що ось потім сталося з Кримом, з Донбасом, з війною, з тими смертями? І зараз тяжко сказати, який там виник. І ваше яке міркування, чи варто було?
Ні, ну однозначно варто. Уже то, що сьогодні нашим президентом не є Янукович, одно це вартувало, щоб виходити на Майдан. І ці всі страшні Азарови, які сьогодні не утекли и отсиживаются кто в России, кто в Австрии тоже. Такий був взровень хлусні в країні, що терпіти було уже важко, уже не можна, і люди вийшли. І я про Євромайдан ні на йоту не жалкую, що він відбився, і це велике звершення моєго народу.
Особисто ви ходили на Майдан, може ваші хто знайомі там потерпіли, от як особисто вас, може бути, закранула ця подія? І Майдан, і війна, а то от теперішня.
Не, ну так, я ж українець, я патріот, і були ми там на Майдані, і були, я підносив, я вже не вельми молодий чоловік, але я підносив, коли довбали гетий брук, і я допомагав його підносити хлопцям, які кидали в гетих в беркутовців. І вже у мене є некілька знайомих, які вже не повернуться з зони АТО. І це вельми смутно, і тільки це страшно, це травми, але про це народжується українська політична нація.
Позиція білоруських уладов, білоруського народу відносно цього конфлікту, і вона так доволі прихильна в Україні зустрітая. Хоча ніякі виказують у нас непорозуміння, що ось недавно були опитання, і самим популярним заміжним політиком в Україні став Олександр Лукашенко, ну, фактично, який недавно ще признавався опошнім диктатором Європи. Як це потлумачить?
Ні, ну, я не перестав бути цим самим опошнім диктатором. Тільки, ну, шмат людей не ведають, як живуть на Білорусі. Колись мені подвозив таксист, і він говорить, ось, я чув там на Білорусі, там такий порядок, там пенсії платять. А я його запитав, а був там? Ні, не був, тільки чув. І ось шмат людей чула, а українці, вони часто міркують, ось, добре там, де нас нема, ведаєте, таку показку у вас. Так, є ніяка ідеалізація цього Лукашенки. Уся Україна і Київ, і Західна повна кіосків, знаєте, їх написано білоруські продукти. І вважають, люди купують і вважають, що це нічто добре і лепше, ніж наше. Ось це теж міф, і він є в голові, у свідомості. Але нова позиція Білорусі, яка це позиція? Це позиція Лукашенки. А позиції Білорусі ми ще не відаємо заправдної. Ну, а так, на взровні особистих контактів, то з білорусами все окей. Мої сябри білоруси нас підтримують. За це
каже у інтерв'ю «Свободі» український письменник Олександр Ірванець. Ён дадаў, што беларускую мову вывучыў дзякуючы чытанню беларускай літаратуры, а апошнім часам перакладае таксама беларускіх пісьменнікаў, сярод іх Уладзіміра Арлова.
Праскі акцэнт.
Перадача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
Незабаве у эфиры мы дамо паслухаць урывак недзельнага праскага акцэнту, тэма якога была, якой будзе Беларусь пасля Украіны, ці дазволіць Крэмль адбыцца дэмакратычным пераменам у Беларусі. Гэтую тэму абмяркоўвалі Анатолія Бецька, Павел Вусаў і Сергей Налончык. А беларускія футбольныя фанаты збіраюцца правесці перформанс салідарнасці з Украінай падчас матчу паміж дзвюма зборнымі, які адбудзецца 9 кастрычніка на Барысаў-арэне, паведамляе Ігар Нержын.
Паводле слоў Яўгена, беларускія фанаты лічаць неабходным падтрымаць украінцаў у той час, калі ў іхняй краіне працягваецца вайна.
Пазіцыя ўсіх, канешне, разная, но ў большасства пазіцыя насчёт таго, што праходзіць у краіне, схожа. Большасство ў нас прыдзерыцца адной пазіцыі, да, то есть, што украінцы всё-таки брацкі народ. У фанатаў, канешне, многа было канфліктаў перед этим, всё памянялось. Наверное, главной причиной того, что будет поддержка какая-то высказана, это все те события, которые произошли на Украины. И большинство тех ребят, которые у нас собираются на сектор, все-таки считают украинцев братьями, и поэтому вот мы постараемся таким образом хоть как-то их поддержать.
Яўген кажа, что белорусские да украинские фанаты подтримывают шильные контакты. Подчас матчу Беларусь-Украина отборочного циклю до чемпионата Европы 2016 году белорусские фанаты вывесят баннер на тему солидарности с украинцами.
Готовится баннер к данному матчу. Он не будет содержать никаких там политических этих, потому что футбол это не политика, да и не пропустили бы его. То есть с помощью которого мы как-то будем стараться будем показать свое отношение, как сказать, к украинцам и продемонстрировать свою солидарность с помощью этого баннера.
Подобный перформанс, правда, на іншую тему, проводился подчас матчу Беларуси и Люксембургу, коли белорусские фанаты вывесили на трибуне великий баннер, присвеченный 500-годию битвы под Воршы. Баннер да матчу Беларусь-Украіна будзе яшчэ большы. Канкрэтны змест баннеру ультрас пакуль што не раскрываюць, каб захаваць інтрыгу. Але з праваахоўнымі органамі ён уже узгоднены. Акрамя таго, напярэдадні гульні Беларусь-Украіна беларускія і украінскія фанаты збіраюцца правесці паміж сабой таварыскі матч.
Перед основным матчем сборных планируется товарищеский матч фанатов Беларуси и Украины, с помощью которого мы постараемся как-то сблизить наши контакты, постараемся более, как-то сказать, задружиться, что ли, да, с помощью этого матча, более пообщаться, и закрепить это на футбольном поле, узнать, если фанаты сильнее Беларуси или Украины. И после данного матчу мы планируем сообща поехать уже сразу в Борис на футбол.
Матч помеж фанатами отбудется 9 кастрычника у 15:00 у Менску на штучном газоне за будинком Федерации футболу, улица Пераможцаў, 20, корпус 3. Так само до гульни сборных белорусские ультрас подрыхтовали партию стикеров и магнитов с выявами украинского трызуба и белорусской погони. Гэтые сувениры разыграли про фанатскую суполку ВКонтакте и распаўсюдзілі у разных регионах Беларуси. Матч квалифицированный раунду чемпионата Европы поміж зборнымі Беларусі і Украіны адбудзецца 9 кастрычніка на Барысаў-арэне.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Дакументальны фільм магілёўскага рэжысёра Вячаслава Сікоры «Майдан» сваімі вачыма невядомы масаваму гледачу ў Беларусі. Даступны ён толькі ў інтэрнэце. Тым часам ва Украіне стужка даволі папулярная. Аўтар фільма на ўласныя вочы бачыў падзеі, якія адбываліся ў Кіеве. Пра свой фільм і ўражанні ад убачанага на Майдане Вячаслаў Сікора апавёў свабодзе. З ім гутарыў Андрэй Белагубаў.
Вячаслав Сікора приехал в Киев 19 студзеня и одразу начал снимать свой фильм. Планировал пробыть у столицы Украины 3 дней. Пробыл же на Майдане больше за месяц. Поехал, каже, каб на властные вочи побачить, что там отбывается. Монтажом от снятого материалу Вячаслав занимался наступные 3 месяца. Кожную зробленную серию тут же выкладывал в интернет. Зараблять на фильме, отмечая режиссер, и думки не было. Это была моя громадянская позиция и мой обовязок, як документалист. журналиста, зауважая В'ячеслав.
В этом фильме комментариев нет. Есть интервью людей, которые были на Майдане. От пенсионеров до молодых ребят. Интервью Беркут не давал, милиционеры не давали. Им запрещено было общаться. Наверное, нечего было сказать. Белорусские компании, которые снимали там новости, я предлагал им дать интервью именно белоруса, находящегося там. Но мне отказывали в интервью. Наверное, у них были поставлены задачи, что нужно снимать и какие интервью брать.
Поглядеть у Беларуси фильм «Майдан своими очима» можно праз интернет. В Украине ж, зазначая, автор стужку показывали нават по телебачанні.
Украина тиражирует этот фильм. Даже на российских сайтах есть этот фильм. Наверное, моя правда о Майдане в Беларуси не нужна.
А якая яна правда беларуса про Майдан? Што бачыў ён на Майдане? Як успрымаў яго? Адказываючы на гэтае пытанне, В'ячеслав Сікора адзначае, што там ён адчуў гонар за ўкраінскі народ. Убачыў на ўласныя вочы, як людзі ішлі бараніць свой гонар. Асабліва яго ўразіў гэтак званы чорны чацвер.
Вот рядом падает друг, соратник, там же незнакомые люди. Там ехали со всей Украины, записывались эти сотни самообороны. И они все равно стояли. До сих пор мне тяжело вот это понять, чувство самоотдачи, самопожертвования. Потому что они же не смогут потом посмотреть, зря они умирали или нет. Но это было, конечно, потрясающее зрелище. Я за один день увидел столько смертей, сколько не видел за свою жизнь.
После убаченного, признается В'ячеслав, долго не мог говорить. Тады зразумел, кажа ён, что гэты народ нельга перамагчы.
Опять будут революции, может быть, будут майданы, будет партизанская война. Но украинский народ будет стоять до конца. Они своего добьются. 20 лет издевательства, надежды на лучшую жизнь. Они устали ждать. Они решили сами все это делать. Когда уже Майдан оцепили, не ушли только самые отчаянные. Понятно было, жизни им все равно не будет. Эта власть им не простит. Страх был у многих в глазах. Я не знаю, откуда эта сила, потому что многие же даже в армии не служили.
Дык супраць каго ці за што узняліся украінцы?
На самом деле люди вышли не за евроинтеграцию. Люди вышли против семьи Януковича. Настолько законы бандитские были в стране, что уже люди не выдержали. Те президенты были не лучшие, но этот вообще позор нации был. И люди просто вышли высказать свое недоверие. Там он, естественно, уходить не собирался и еще долгое время.
После убаченного у Киеве, пытаюсь у В'ячеслава, ти хотел бы он, как нечто подобное отбылося у Беларуси.
Цивилизованный способ решать все за столом переговоров. Можно напугать, можно выйти 100 тысяч, но только в том случае, когда власть хочет услышать. Для себя я отметил одно. Мы, наверное, здесь все-таки лучше живем. Хотелось бы каких-то изменений, но не такой ценой. Все плохое делается быстро, а строить светлое, прекрасное будущее – это очень долгий процесс.
Каже режисер з Могильову В'ячеслав Сікора. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Шерех громадських об'єднанняв вилучив на зустрічі у Жодзіне генерала Валерія Фролова кандидатам у президенти. Ён обіцяє ажыццявіць мару Лукашенкі адпачыць ля печы. Організатори «Мова КАП» задоволені першим досвідом спортово-мовних споборництв. Запросовування родної мови у спортові маси Радіо Свобода уручила свій приз. У Білорусі з'явиться теологічна академія ім'я святого Яна Павла ІІ. Її статут ухвалила конференція католицьких біскупів. Украинцы с помежной вёски Новые Ярыловичи пешки и на ровары доставляют продукты на Гомельщину. За тыдень можно провести 5 килограммов. А учора увечары в Украине демонстранты самовольно знесли помник Ленину, гэтым разом у Харкове. Подея выкликала неоднозначную реакцию не только у громадскости, але и у ладов. Про подробязности мы гутарим с моим коллегом В'ячеславом Ракицким, який сочить за подеями в Украине. В'ячеслав, что на гэты раз подштурхнуло людей и чаму дагэтуль после заканчэння Майдана уже минуло некалькі месяцев. Чаму дагэтуль для украинцев актуальное змагання с помниками Леніну?
Алена, разумеете, это нельга казать, что на гэты раз. Майдан протягивается только у інших частках Украины. И абсолютно натурально, что коли люди выходят на демонстрации для того, как развитаться со своим минулым, передусім яны выплескивают свой гнев на символе того минулого. И Ленин для і українців, і більшині людей вогулі на посткомуністичній просторі з'являється символом того комуністичного совєтського минула, яке обридло свободолюбним людям. І на вулицю виходять люди, які хочуть йти у Європу. Але з Леніном у Європі абсолютно нема чого робити. Помніки Леніну руйнували увесь гэтий протестний год по всій Україні, ну і ви ж добралися до Харкова.
Ну і до особливості конкретно гэтага помніка, В'ячеслав, це саме високий помнік, саме великий помнік Леніну в Україні, його агульная вишиня з постаментом 20 метрів і 20 сантиметрів, а вишиня самої скульптури 8,5 метрів. Гэтий помнік унесений був у спіс культурної спадщини України.
Ну, по-перше, Олена, я вам хочу сказати, від вишині помніка не залежить його сенс. Коли ви, напевно, добре пам'ятаєте, вогулі люди, що у той же Празі на високій горі стояв помнік Леніну, і коли лічить від узровня мора, то, напевно, ще вишейший був, чим у Харкові, де, зрештою, в Тбілісі стояв помнік вельми високо на горі. Так що тут величиня ні в яким разі не залежить, величиня гэта не залежить. Что тычется помника у Харкове и в том, что он занесенный у спис? По-перше, он занесенный у спис, что называется, уласно украинское там законодавство, помник, скажем так, регионального значения. Напевно, я его не бачил, хотя и был в Харкове, может, и бачил, але не запомнил. Напевно, в им нечто и есть мастацкое. Але, знову же, что тычется мастацкости? Мастацкость и сенс. Сенс ён. Чым больше ще може мастацкая вартость, тим ще глибей подається той зловесний сенс, який заключений в самой особі Леніна. І менавіто вчора люди вийшли на вулиці Харкова з лозунгами «Забився московська раба», «Веру в Україну». Яны несли державні стяги, символіку партії «Батьковщина», «Свобода», «Правий сектор». Яны демонтажували помнік, до речі, з допомогою электропилы и канатов, и это заняло у них аж но 4 годины. А губернатор Харковской области Игорь Болота подписал официальное распоряжение об демонтаже помника на площади Свободы, и снос помника он потлумачил жаданием урегулировать напруженную ситуацию, якая склалася вокруг монумента, а так само необходимостью выполнить законы об охове культурной спадщины и об увековечении памяти ахвяру Голодомора. Минавито вот это ягодное тлумачение и стала подставой для Министерства внутренних справ Украины, каб закрыть распочатую уже криминальную справу за хулиганство. Харковская милиция распочала криминальную справу за хулиганство, але Министерство внутренних справ Украины закрыло ее, и больше того, навод, что министр внутренних справ Украины Арсен Аваков у Фейсбуку написал, что его подначаленных помник Ленину не цікавить.
В'ячеслав, як ви глядіться на заявлений намір мера Харкова Геннадія Кернеса, який якраз осудив гэтий акт у адрозненні достатніх політиків і пообіцяв, що помнік Леніну у Харкові буде одноленний. Наскільки це реально?
Не ведаю, наскільки це реально, але реально те, що в Україні і на Сході, і в Центральній Україні усе ж ще ті далекі відгуки того далекого минулого комуністичного дають про себе знати, і що українське громадство, як і влади, не однолько у своїх міркуваннях. Геннадій Кернес заявив, що помнік Леніну обов'язково одновить, і він це назвав варварством. До речі, до ягонних заяв долучилися, натурально, імгненно долучилися комуністи, комуністична партія України, лідер Симоненко. Ну що ж, Ленін – це їхній ідол, тому вони імгненно підтримали. Поглядім, поживемо, побачимо. Але, думаю, так як події розвиваються в Україні, раніше чи пізніше місце Леніну на площах цих городів, цієї країни не буде.
В'ячеслав, у Беларусі, згадаємо, що у Беларусі безліч Ленінів і, напевно, їх тепер уже найбільш на усій посткомуністичній просторі. Яке ваше особисте міркування? Що робити з гэтими Ленінами, з Дзержинськими і з усією цією когортою? большевиков.
Передусім я скажу, Алена, что при сьогоднішній владі стихійний ленінапад, як это уже називають в Україні, як і цивілізований демонтаж гэтых ленінів немагчимо. Для этого потрібна політична воля влади, передусім Лукашенки. Ну, що тичиться самих пам'ятників, Алена? Дык у большині своєї яны не мають аніякої мастацької каштовності, навіть регіональної. Ну, який той кривоногий Ленін у глибоким, а має каштовність навіть для Глибоцького району.
Добре, а центральний Ленін перед домом у
раду? Тут вот я хочу сказати, що коли Білорусь захоче розвітатися со своїм комуністичним минулим, так вона повинна буде. І мені вельми це хотілося, каб цивілізованим способом демонтажувала їх. Як і помнік Леніна праці скульптора Бембеля, було б з моєго глядіща найліпій загаді, не чекаючи вспышки гневу народу. А яна цалкам можливая, мы это ведаем, история подтверждая, и тому варто было бы цивилизованно демонтажовать этот помник, перенести у адмыслова зробленный музей советского коммунистичного минула, ци, коли хочете, я бы назвал это музеем советского террору. И, как по воде прикладу Литвы, я за цивилизованный подход, але коли его нема, тады что ж, тады люди сами это зносят. Людей так само треба разуметь.
Меркує колега В'ячеслав Ракіцький. Пан, товариш і спадар. Который з їх білорус?
Кирилиця наша, але й латинка не чужая.
Мілагучність білоруської мови. Пригожа легенда чи науковий факт?
По-білоруску з Вінцуком Вечорком.
Що понеділку?
Що середи?
Що суботи? І хвилина у просім, ви почуєте нову передачу Вінцука Вячорки сьогодні про репресовану 33-ю літеру білоруського альфабету, про князя Жигімонта верхом на Дриганці, краці про білоруське вимовлення запозичених слов. Незабаві у ефірі. Якою буде Білорусь після України? Ці дозволить Кремль відбитися демократичним пераменам у Білорусі? Це питання у празьким акценті обмірковували політик Анатолій Лебедько, політолог Павел Вусов і оглядальник свободи Сергій Навумчик. Пропонуємо короткий уривок дискусії.
На вашу думку, а ці ёсць расчаравання Заходом у той частки білоруського громадства, навіть скажу більш вузько, у активістів опозиції, які ускладали на Захід, ну, певні сподівання?
Я думаю, звісно, розчарування є і доволі велике. І варто сказати, що навіть Лукашенко розчарований такою слабою позицією Заходу в дочиненні до України, бо все ж таки він розглядав Захід як альтернативу, принаймні, як можливість обопертися на Захід, коли, наприклад, буде серйозний ніякий конфлікт з Росією, як він це робив, наприклад, у 2008 році. І варто пригадати, навіть його злосну, вельми агресивну реакцію на те, як заховувала себе Європа у дочиненні до України. Він був, ну, доволі моцно розчарований, бо зрозумів, що у супротистоянні, навіть коли так, такі умови, коли буде погроза для того, що він може втратити владу, то не зможе лічитися ні на США, ні на Європу, і по сутності застанеться сам на сам з Москвою. І у гэтых умовах, безумовно, він не буде робити нічого ризикованого, каб саправды раздражняць расійскага медведя.
Вось ці улічвае гэтыя фактары апазіцыя, і ці магчымая ўвогуле тут нейкая такая стратэгія з улікам, з аднаго боку, як сказаў Павел, пасіўнасці Захада, з другого боку, такой экспрессивной затекавленности, скажем так, России.
Было бы занадто оптимистичным говорить об имя усёй белорусской оппозиции, тому я выкажу свое ставление той структуры, якую я представляю. Конечно, украинский фактор, пшеник, он вельми моцно уплывает на то, что отбывается сегодня в Белоруссии. И он застанется важным, актуальным и в наступном годе, когда пройдет президентская кампания. Можно прогнозовать смело, что не будет выборов, на относно свободных и сумленных, которые были практически 20 годов назад у Беларуси. А на угол Беларусь никогда не видела абсолютно свободных и сумленных выборов. Я думаю, что у НАДА несколько сценариев развития подей. Тут есть силовый сценар, и с уликом полных денег с боку Москвы. И оппозиция так само мусит иметь несколько сценариев развития подей в 2015 году. Это потребно как минимум, как все-таки была вариативность денег. Треба приймати до відома, що економічна ситуація вона буде тільки погашатися. Це певний шанс для прихильників переменів у Білорусі. І він дає можливість все-таки конкурувати з Лукашенко, з тим, що він зробив за 20 років у економіці. Це тупик все ж таки. Разом з тим, коли вже говорити про сценар, коли відбулися свободні сумлінні вибори, і Лукашенко їх проіграв, а такое я абсолютно допускаю, і прийшов чоловік скерований на Європу, то, можна сказати, спадщина від Лукашенка вельми складана, вельми тяжка, і багато б залежало все ж таки від того, наскільки моцна консолідація внутрі країни, наскільки моцна консолідація більшості громадян, вокруг той программы, той стратегии, которую будет пропоновывать новая команда.
Это был фрагмент недельного «Праского акценту». У дискуссии брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и политолог Павел Вусов. В гутарку Сергей Навумчик, с ней можно познакомиться так само на сайте «Свободы». На позачарговым посяджении конференции католических бископов Беларуси был разгледжены и приняты текст статуту высшейшей духовной научальной установы Теологичной академии имя святого Яна Павла II. Новая научальная установа разместится у Менску и будет рыхтовать специалистов с высшейшей адукацией, науковых работников, а так само святаров для религийной деятельности Рыма-католицкого костела у Беларуси. Передает Катерина Зайковская.
Беларускі теоляг Ірина Дубянецкая, розважаючи про відкриття нової установи, сказала, що буде вельми добре, коли духовне ВНУ буде рихтувати спеціалістів не тільки для потреби церкви, але й для потреби громадства. Таку роль можуть виконувати, наприклад, спеціалісти у галіні сродків масової комунікації і соціального вивчення і служення.
Час, коли Беларусь развивалась, вона паралельно разом з усіми європейськими цивілізаціями. У нас вельми добре якраз було розвите богослов'я. І у нас у часи реформації, коли у Європі там бушували релігійні війни, в Білорусі бушували релігійні дискусії, диспути, які були вельми популярні вогулі такою часткою інтелектуальної діяльності в Україні. Ну, зрозуміло, що потім це заняпадом країни все заняпало. І богослов'я у самостійну школу не розвілося. Мусить, 19-20 століття, ну, не розвивало абсолютно зусиме. Вот трошечки-трошечки некие те, что выкладывается у семинарий, и там и у православных, и у католических. А высшие научальные установы, которые смогли бы скрануть глубу белорусского мышления, которое могло бы скироваться у богословия, ну, пока что, видать, нема. И, ну, то, что утворяется некая установа, которая может этим заняться, это вельми добро, особливо, коли это будет скировано не только на потребы экклезиастичные, а так само и на потребы громадства.
По воде официального поведения конференции католических бископов Беларуси, академия будет заниматься навучанием студентов у галине теологии, а так само библистики, каноничного права, истории, литургики, катехизации, философии, этики, религиознавства, сродков массовой коммуникации, социального вучения, служения, семьи, замежных мовов и инших дисциплин, згодно с нормами и навучанием Рыма-католицкого костелу. Цяпер конференция католических бископов Беларуси рыхтуе зварот до адпаведных державных органов Беларуси, каб новая высшая духовная навучальная установа атрымала державную регистрацию.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Шэраг грамадскіх аб'яднанняў вылучыў на сустрэчу ў Жодзіне генерала Валерія Фралова кандыдатам у прэзідэнты. Ён абяцае ажыццявіць мару Лукашэнкі адпачыць ля печы. Арганізатары «Мова КАП» задаволеныя першым досведам спартова-моўных спаборніцтваў. Запрасоўванне роднай мовы ў спартовыя масы «Радыё Свабода» уручыла свой прыз. У Беларусі з'явіцца Теалагічная акадэмія імя святога Яна Паўла II. Яе статут ухваліла канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. Украинцы с помежной вёски Новые Ярыловичи пешки и на ровары доставляют продукты на Гомельщину. За тыдень можно провести 5 килограммов. Ну а зараз новая лекция по белоруску с Винцуком Вячоркам. Сёння про белорусское вымовление запозычаных словов.
Вітаю, шановне господарство. Белорусы гекають.
І все мило гучно для слыху моего, и звонкое де, и густое чаго.
Імен Панченко. Щелинный гук «г», як у словах «гэты», «год», «га», одна з адметных рысаў беларускага маўлення. Нас, дзякуючы ёй, пазнаюць. Падобны гук «г» асноўны таксама ва ўкраінскай, у славацкай, чэшскай, верхнялужыцкай мовах, з некаторымі нюансамі. Ён бытуе і на поўдні цяперашняй афіцыйнай прасторы расейскай мовы. Там носьбітаў маскоўскага моўнага стандарту дражняць.
Гусі гагочуць, горад гарит, каждая гадасць на «г» гаварит. Або «Гришка, гад, гані гребёнку, гніды голову грызут».
Кирилічная азбука старалася ў 9 стагоддзі для паўднёваславянскай мовы, не для беларускай. Літара «г» кирыліцы абазначае ў розных мовах два розныя гукі. Словы «год» ці «рог» у беларускай і расейскай пішуцца аднолькава, але вымаўляюцца розна. Усе, хто чытаў Караткевіча, спыняліся на таямнічым слове, якое пісалася так «дрык ганты». Разгубленыя акторы ў радыёспектаклях імкнуліся вымавіць назву старадаўняй пароды коней палітарна – дрыкганты. Але ўсё прасцей. Калі беларуская мова пазычала з іншых словы з гукам «г», то ён нейкі час зберагаўся. Казалі «ягайла», «грунт», «калега», «дрыгант».
Гэта былі сапраўдныя палескія дрыганты, парода, ад якой зараз нічога не засталося, усе ў палосах і плямах, як рысі або леапарды, з белымі ноздрамі і вачамі, якія адлівалі ў глыбіні чырвоным агнём.
Гэта дзікае паляванне караля Стаха. Нашыя продкі ў сярэднявеччы для перадачы ў кірыліцы гуку «г» выкарыстоўвалі дзве літары «к» і «г». Відавочна, Караткевіч вычытаў слова ў старых тэкстах у такім выглядзе. А слова «дрыгант» было папулярнае.
А калі ж яшчэ ляг, как жарабец, ржэць кала дзевак, как дрыгант кала кабыл?
Гэта прамова Мялешкі, першая палова 17-га. Потым у беларускім і ўкраінскім пісьменстве з'явілася адмысловая літара для гуку «г», рукапісная як перавернутая лацінская «с», друкаваная як «г», але з дзюбкай угару. Літару узаконіў Мялеці Сматрыцкі ў граматыцы славенскай, выдадзенай у Еўі пад Вільняй. З «г» вымаўляецца немала словаў у беларускай народнай мове. Гэта даўно асвоеныя пазычанні «гузік», «гукаперайманні», «гагаць», пра гусей. А таксама ўласна беларускія словы са збегам зычных: зг, жг, мазгі, плявузгаць. У акадэмічным слоўніку 1987 году з выбухным г знаходзім словы газа, маецца на ўвазе вадкасць, якая па-расейску керасін, ганак, гонта, пра драўлянае пакрыццё даху, гарсет, гвалт, гергетаць, гіль, птушка снягір, гільза, гузак. «Джгаць» – это «джаліць» альбо «хутка ісці», «нягеглы», «цэгла», «цугляць» – і «каня», і «некага» у пераносным значэнні. А в гаворках пачуем «агрэст», «возгры» – это «насавая слізь», «гмах», «глог» – тое, што па-расейску, «баярышнік», «гаргара» – занадта вялікі прадмет. Менчукі тут успомняць новую будыніну на Траецкім прадмесці. «Гугель» у беларускіх гаворках мае кулінарнае значэнне. «Гугель» рабілі так – у драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Дык ці не пад уплывам кулінарных успамінаў дзяцінства малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка для ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол», ад якога і пайшло найпапулярнейшае слова свету «гугл». Правільна ўжытыя ў народных словах «г» і «г» сведчаць пра натуральнасць беларускай мовы ў вуснах чалавека. Прыкладам, вакол слова «гузік» абяртаецца сюжэт песні Александра Кулінковіча. Добра, што спявак запісаў песню па-беларуску, але вымаўленне «гузік» выдае, што гэта толькі пачатак добрае справы. Трэба дасканаліцца. І наадварот, «г» вимовляють там, де його нема. У пісні народного альбому сантиментальна Аліція слухає маркотні співи жабов і робить менавіто таку помилку.
Вакація, потакація, у пальтанці сиділа Аліція, елегантна і викштовсонна, і читала на пам'ять Горація, елегантна і викштовсонна, і читала Горація.
Родове ім'я латинського поета Горатіус починається з фрикативного гуку, вельми близького до білоруського щелінного, а не вибухного. Тарашкевич видавав свою граматику латинкою і кирилицей, і в обедзвюх були літери для гукав «г» і «г». У БССР і у СССР у 30-е літеру «г» заборонили, каб менш було адрозності у гэтых мовав ад російської. У білоруським класичним правописі 33-я літера «г» в альфабеті факультативная. Рекомендується вживати її у іншомовних іменах і назвах для їх докладної передачі. Наприклад, з усім з різних гуків починаються прозвища поетів – Гёте, але Гайне. Цімо кому ближайшая не книжная, а півная поліца. Там Гёсер, але Гольстен. Наступная гутарка буде так само про гуки. Приставные – Вока, Восень, Ворша. З вами був Вінцук Вячорка.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Что понеделку?
Что сероды?
Что субботы? Про хатні гвалт, його ахвяраў і вымушаных злачынцаў, а таксама пра тое, як спрабуюць вырашыць гэтую праблему ў Беларусі і за мяжой, ішла размова ў апошнім выпуску «Свабоды ў турмах».
Прикладно кожне третє забойство і кожне четверте тяжке тілесне пошкодження в Білорусі з'являється побутовим злочинством, ажитюляється, як правило, у сім'ї у виніку хатнього гвалту. Хатній гвалт не є виключно білоруською проблемою. Кожну хвилину неде у світі від руки мужа чи партнера гине жанчина. І тільки у 6% випадків партнера чи мужа радзей батьку забиває жанчина. Татьяна отсидела 4 года с призначенных 7 и теперь лечит, что турма – это ее выратование. Своим мужем, якому нанесла ножом тяжкие телесные пошкоджения, тягом 15 годов воевала супротягонных пьянок. У вынику запила сама. А пошним разом поскандалили настойки, что муж взялся за секеру, а жонка за нож.
Благодарна Господу, что он потерпевшим и живой, и что он привел меня сюда. Здесь я научилась разбираться в людях, здесь я поняла смысл своей жизни. Я на свободе очень сильно пила. Если бы Господь меня сюда не привел, то на свободе бы я не остановилась. Я бы, может быть, была бы бомжом, или уже где, в какой яме, канаве валялась бы.
75-годовая Мария рассказывает, что отрымала 8 годов за забойство мужа. А пошним часом старый стал шмат пить и переутворился у вельми паскудного да и прагного человека. Дошло до того, что стал красть у ее гроши, напиваться на их, да и ладить скандалы. Мария некий разов попереджувала, потом, коли дед скрал гробовые, не вытормала.
Хорошо била, от души, все выкладывала. Жалко, конечно, самой неудобно, что я опозорилась. От старости сюда попала. Но к таким людям не жалости ни грамма.
Ирине 25. Свой термин за замах на житё батьки уже отседила. Трапила за краты, коли ей не было и 17. Своё детинство узгадывая, як социальный кошмар. Батька напивался и починал бить спочатку мати, а потом я е, да и молодших детей.
Я боялась. Я не то, что не воспринимала себя там, как девочку там, я не воспринимала себя как человека, как личность. Мне считалось, что я как какая-то собака, раз позволяет так ко мне относиться. Когда-то мне мама, когда мне было 15 лет, сама сказала, что когда я родилась, папа сказал, что когда я вырос, то он попробует то, что он воспитал. Мне было 16 лет, я был выпивший. Я говорю, папа, не надо. И потом боялась просто появляться дома. Тому мне нужно было пойти и сказать о том, что мой отец, ну, имеет на меня какие-то виды.
Во удар ножом у сердца батьки девчина уклала усе свои силы. Батька выжил. Мать взяла его бок, да и прокляла дочку. Тем не меньше, лёс Иры после вызволения почал складаться неблаго.
Это был урывок с передачи «Свобода у турмах». И на закончение годины «Украинская хваля». Песня, якая народилась у зоне войны на Донбассе. «Иди в меня, ты моя кахана».
Зачей мене не забувай, я сильний, а серце партизана, на мене жде побідою весь край, я сильний, а серце партизана, на мене жде побідою весь край, на дерма ти надією палаєш, щоби мене до серця пригортать, та ти сама. Це дуже добре знаєш, що партизанам тільки воювать. Та ти сама, це дуже добре знаєш, що партизанам тільки воювать. Сьогодні нас Карпати зустрічають, а завтра знай, Волинь чекає нас. Відтак підемо прямо ж на Київ. Нам Донбас,